Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Whole Earth Discipline adalah manifesto lingkungan karya Stewart Brand, seorang ekolog dan tokoh di balik Whole Earth Catalog. Buku ini pertama kali terbit pada 2000 ketika perdebatan tentang krisis iklim, energi, pangan, dan pertumbuhan kota semakin mendesak. Brand tidak menulis untuk menolak tujuan lingkungan hidup, melainkan untuk menggugat cara sebagian gerakan hijau memilih alatnya. Ia menyebut pendekatannya ekopragmatisme, yaitu menilai kebijakan dari hasil nyata, bukti ilmiah skala masalah, serta risiko yang bisa dibandingkan, bukan dari kemurnian ideologi. Titik berangkatnya adalah tiga perubahan besar, pemanasan global, urbanisasi, dan bioteknologi. Dari sana, ia mengajukan posisi yang sengaja kontroversial, bahwa kota padat dapat lebih hijau, tenaga nuklir dapat dibutuhkan, tanaman transgenik dapat membantu mengurangi tekanan pada lahan, dan riset geoengineering mungkin perlu disiapkan. Tujuan buku ini adalah memperluas pilihan yang bersedia dipertimbangkan pembaca ketika menghadapi persoalan planet yang besar dan saling terkait. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, ekopragmatisme menilai solusi dari dampaknya, bukan dari kemurnian ideologi. Gagasan pengikat dalam Whole Earth Discipline adalah ekopragmatisme. Brand berpendapat bahwa masalah lingkungan tidak dapat ditangani, terutama melalui larangan, nostalgia terhadap alam yang dianggap murni, atau pilihan gaya hidup individual. Perubahan iklim, sistem energi, produksi pangan, dan penggunaan lahan bekerja pada skala luas. Karena itu, solusi perlu diuji dengan pertanyaan praktis. Seberapa besar emisi yang benar-benar berkurang, berapa banyak habitat yang dapat dilindungi, risiko apa yang muncul, dan lembaga mana yang mampu mengelolanya. Pendekatan ini tidak berarti teknologi selalu benar. Justru teknologi harus dinilai secara terbuka, termasuk kegagalan, dampak samping, kebutuhan pengawasan, dan alternatifnya. Yang ditolak Brand adalah penolakan otomatis terhadap teknologi hanya karena teknologi itu buatan manusia atau pernah dikaitkan dengan kepentingan industri. Ia menggeser fokus dari menjaga manusia agar tidak menyentuh alam, menuju tanggung jawab mengelola dampak manusia yang sudah tidak mungkin dihilangkan sepenuhnya. Dalam kerangka ini, kebijakan publik menjadi sangat penting. Harga karbon, aturan keselamatan, pendanaan riset, dan perencanaan infrastruktur memiliki daya ungkit lebih besar daripada tindakan pribadi yang terpisah-pisah. Buku ini dengan demikian menawarkan cara berpikir berbasis perbandingan, bukan daftar solusi tunggal yang bebas biaya dan risiko. Kedua, kota padat dipandang sebagai cara mengurangi jejak manusia terhadap lahan. Salah satu pembalikan paling penting dalam buku ini adalah pembelaan terhadap urbanisasi. Brand menantang gambaran umum bahwa kota selalu lebih merusak daripada desa atau kehidupan pinggiran. Menurutnya, kepadatan dapat menciptakan efisiensi. Penghuni kota yang tinggal dekat satu sama lain cenderung membutuhkan lebih sedikit lahan per orang untuk rumah, jalan, jaringan utilitas, dan layanan. Transportasi umum, perjalanan yang lebih pendek, apartemen, serta sistem energi dan air bersama juga dapat mengurangi konsumsi per kapita dibanding pola hunian yang tersebar. Argumen ini bukan pujian tanpa syarat bagi semua kota. Kota padat tetap dapat menghasilkan polusi, ketimpangan, kemacetan, dan permukiman informal yang rentan. Namun Brand melihat masalah tersebut sebagai persoalan desain, investasi, dan tata kelola, bukan alasan untuk menghambat perpindahan penduduk ke kota. Urbanisasi juga berpotensi mengurangi tekanan langsung pada kawasan liar, karena kegiatan manusia tidak menyebar ke seluruh lanskap. Dalam logika buku ini, perlindungan alam tidak selalu berarti menyebarkan manusia agar hidup lebih dekat dengan tanah. Kadang, hasil yang lebih baik muncul ketika kehidupan manusia dipusatkan dalam kota yang layak huni, aman, terhubung, dan hemat sumber daya. Ini membuat perencanaan perkotaan menjadi bagian inti dari agenda konservasi. Ketiga, tenaga nuklir diajukan sebagai pelengkap penting untuk menggantikan bahan bakar fosil. Brand memasukkan tenaga nuklir ke dalam agenda lingkungan karena ia memusatkan perhatian pada kebutuhan listrik rendah karbon dalam skala besar. Pemanasan global, dalam pandangannya, tidak cukup direspons dengan penghematan energi atau sumber terbarukan saja. Dunia juga membutuhkan pasokan listrik yang andal untuk kota, industri, dan pembangunan ekonomi, terutama ketika pembakaran batu bara dan bahan bakar fosil menjadi sumber emisi utama. Nuklir dianggap relevan karena menghasilkan listrik dengan emisi karbon operasional yang rendah dan tidak memerlukan lahan seluas beberapa sumber energi lain untuk daya yang sebanding. Posisi ini sengaja berhadapan dengan sejarah penolakan nuklir dalam gerakan hijau yang banyak dipengaruhi oleh kekhawatiran tentang kecelakaan limbah radioaktif, biaya, dan keterkaitannya dengan senjata, Brand tidak menganggap kekhawatiran itu remeh. Namun, ia menilai risiko nuklir perlu dibandingkan dengan dampak nyata dari ketergantungan berkelanjutan pada fosil, termasuk perubahan iklim dan polusi udara. Dengan kata lain, pilihan energi bukan antara teknologi yang sepenuhnya aman dan teknologi berbahaya, melainkan antara berbagai risiko yang harus dikelola. Buku ini mendorong pembaca untuk melihat regulasi ketat, standar keselamatan, kompetensi institusi, dan desain reaktor sebagai unsur penting. Nuklir bagi brand bukan jawaban tunggal, melainkan salah satu alat yang terlalu cepat dikeluarkan dari kotak peralatan iklim. Keempat, tanaman transgenik dikaitkan dengan produktivitas pangan dan perlindungan habitat liar dalam pembahasan bioteknologi. Brand berargumen bahwa tanaman transgenik tidak seharusnya diperlakukan sebagai lawan otomatis dari pertanian berkelanjutan. Dia memandang rekayasa genetika sebagai alat yang dapat membantu tanaman menghadapi hama, penyakit, gulma, atau kondisi lingkungan tertentu. Nilai utamanya, dalam kerangka buku, terletak pada kemungkinan meningkatkan hasil atau mengurangi kehilangan panen tanpa harus terus memperluas lahan pertanian. Hubungan dengan konservasi sangat penting. Bila kebutuhan pangan penduduk yang bertambah dipenuhi dengan membuka hutan, padang rumput, atau habitat lain, tekanan terhadap keanekaragaman hayati meningkat. Karena itu, produktivitas yang lebih tinggi di lahan yang telah digunakan dapat memberi ruang lebih besar bagi kawasan liar untuk dipulihkan atau dipertahankan. Brand juga menolak pemisahan sederhana antara yang alami dan yang buatan. Manusia telah lama mengubah tanaman melalui pemuliaan, irigasi, pupuk, dan pengelolaan lahan. Rekayasa genetika baginya adalah kelanjutan, meski lebih langsung dan perlu diawasi dari kemampuan tersebut. Buku ini tidak menyatakan bahwa setiap tanaman transgenik pasti bermanfaat atau bebas dampak. Penilaian harus dilakukan per produk, per sifat, dan per konteks pertanian. Intinya adalah menilai bukti mengenai manfaat, risiko ekologis, tata kelola benih, serta dampaknya bagi petani, alih-alih menolak seluruh kategorinya secara menyeluruh. Terakhir, geoengineering dan pemulihan alam menuntut kehati-hatian serta kapasitas planetari. Bagian paling provokatif dari buku ini membahas geoengineering, yaitu kemungkinan intervensi berskala besar terhadap sistem bumi untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Brand mengajukannya bukan sebagai alasan untuk menunda pengurangan emisi, melainkan sebagai bidang riset yang mungkin diperlukan jika pemanasan terus memburuk dan upaya mitigasi gagal mengejar laju risiko. Karena dampaknya dapat lintas negara dan sulit dibalikan, buku ini menekankan perlunya pemahaman ilmiah yang lebih baik atas sistem bumi, termasuk pengamatan sensor dan pemodelan. Sikap tersebut mengandung dilema penting. Semakin besar ancaman iklim, semakin besar dorongan untuk mencari tindakan darurat. Namun, semakin besar pula risiko bahwa intervensi dilakukan tanpa pengetahuan, legitimasi politik, atau aturan internasional yang memadai. Brand memasangkan pembahasan ini dengan pemulihan infrastruktur alami dan rekayasa ekosistem yang berhati-hati. Hutan, tanah, daerah aliran sungai, serta ekosistem lain bukan sekadar latar pasif, melainkan sistem penyangga kehidupan yang telah banyak diubah manusia. Gagasan akhirnya adalah belajar mengelola planet dengan sentuhan seringan mungkin, tetapi intervensi sebanyak yang diperlukan. Ini bukan ajakan untuk menguasai alam secara serampangan. Ini adalah tuntutan agar manusia menerima tanggung jawab atas planet yang sudah mereka ubah, sambil tetap mengakui keterbatasan pengetahuan dan bahaya dari rasa percaya diri berlebihan. Kesimpulannya, Whole Earth Discipline paling relevan bagi pembaca yang ingin memahami perdebatan lingkungan di luar pembagian sederhana antara teknologi dan alam. Buku ini berguna bagi pemerhati kebijakan iklim, perencana kota, mahasiswa lingkungan, ilmuwan, serta pembaca umum yang bersedia menguji kembali asumsi mereka tentang nuklir, pangan hasil rekayasa genetika, dan pertumbuhan kota. Manfaat utamanya bukan berupa panduan teknis untuk menerapkan satu kebijakan tertentu. Sebaliknya, Brand melatih pembaca untuk membandingkan dampak, skala, risiko, dan kapasitas institusi sebelum memutuskan apakah sebuah solusi layak dipakai. Posisi itu tetap berguna bahkan bagi pembaca yang tidak menerima semua kesimpulannya. Keunggulan buku ini dibanding banyak tulisan lingkungan sejenis tertetak pada asal-usul kritiknya. Brand berbicara sebagai tokoh lama dalam tradisi lingkungan, tetapi ia mengkritik sebagian kebiasaan gerakan tersebut dari dalam. Ia tidak menawarkan optimisme teknologi yang polos, karena ia mengakui ancaman iklim dan kompleksitas sistem bumi. Namun, ia juga menolak pesimisme yang menganggap campur tangan manusia selalu buruk. Perpaduan antara kritik terhadap dogma hijau, perhatian pada desain sistem, dan fokus pada keputusan berskala besar membuat buku ini menonjol. pembaca perlu membacanya secara kritis, terutama pada isu geoengineering dan tata kelola teknologi. Meski begitu, buku ini tetap merupakan pemicu perdebatan yang bernilai tentang bagaimana tanggung jawab ekologis dapat diterjemahkan menjadi tindakan yang efektif. Jika Anda ingin mendukung Steward Brand, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.